Hjertelig velkommen til en ny kveld i serien på Troen løs. Hyggelig å se at det fortsetter å komme mange her. Det setter vi pris på. Hjertelig velkommen til kveldens gjest, Alf van der Hagen, som har gjort mye i livet. Blant annet redigert Morgenblad i mange år, og skrevet en god del bøker. Og det kan vi komme tilbake til litt etter hvert, men jeg vil bare løfte fram den siste boken din, som jo også står her borte, og som er å få kjøpt etterpå, vil jeg tro. Meningen med livet, dialoger om tro. Hvor du har 14 samtaler med mennesker om tro, og det er da mennesker som har helt forskjellige ståsteder i forhold til det som er tema. Veldig interessant og utfordrende bok å lese, synes jeg. Og det var også noe av bakgrunnen for at vi inviterte deg, for i dag så tenkte vi at du som vanligvis er den som intervjuer andre, og som må finne deg i å få noen spørsmål rettet mot deg selv. Og da gir jeg ordet til moderator Håvard Nyhus. Vær så god.
Takk, Halvor. Jeg har gledet meg til dette her, og jeg kan jo røpe så mye som at Alf van der Hagen er en skribent jeg har satt pris på i veldig mange år, og ikke minst bøkene hans. Og jeg er kommentator i Bergens Tidende og Vårt Land, forresten, så vet dere det. Vi begynner ofte med at gjesten forteller om sin trosreise. Og i ditt tilfelle så har jo den et slags negativt fortegn, for det er en vei ut av kirken. Kan du gi oss et riss over denne reisen?
Jeg hadde tenkt å
skrive, det er ingen utvei.
Jeg hadde tenkt å skrive 6 bind om det. Der.
Ja, ja. Skal du ta en, det er veldig god business, det har jeg lært.
Skal du ta en knausgård?
Så... Nei, jeg vokste opp i en kristen familie da, med en mor og en far som gikk i kirken og i bibelgrupper. Jeg syntes, da jeg kom i sånn 16-17 års alderen, så syntes jeg at deres tro var nok så sånn mainstream, lunken, småborgerlig. At skulle man være kristen, så måtte man være det ordentlig. Hvis ikke så kunne det være det samme. Så jeg ba til Gud, husker jeg, at kjære Gud, jeg vil gi deg mitt liv, jeg vil gi deg alt. Det gjorde jeg vel et års tid uten at det skjedde noe. Samtidig dro jeg på Frank Zappa konsert i Oslo og dro og demonstrerte i Alta demonstrasjonen 1979. Og levde vel et vanlig radikalt ungdomsliv da, i Moelv. Men på et tidspunkt så opplevde jeg da at Gud svarte at noen som jeg trodde var Gud svarte på den bønnen, og det var da starten på 6-7 ganske intenst kristne år da, innenfor en luthersk sammenheng, men jeg prøvde å blande sammen min egen kunst- og kultur- og litteraturinteresse, en marxistisk sosialistisk verdi syn med et inderlig ønske om at mennesker skulle bli frelst da, komme til tro, oppleve det som jeg hadde opplevd. Og vi ble en hel gjeng i Moelv som laget bibelgruppe, og
ja, det ble et stort miljø.
Slutten av 70-tallet, ja. Begynnelsen av 80-tallet. Ja. Så gjorde jeg det mange gjør. Giftet meg tidlig, skilte meg tidlig, og det var på en måte, da var det, da gled jeg naturlig nok ut av det kristne. Og det syntes jeg var rett og rimelig, ikke minst på måten jeg skilte meg på. Det var ikke noen stygg måte jeg skilte meg på. Gjorde en kvinne ulykkelig da. Og tenkte at jeg hadde ikke noe... Ja, det var en veldig naturlig skiftemiljø. Så da startet jeg på Blindern, eller jeg var på Blindern, og startet et litterært miljø. Så jeg skilte meg i 87, og vi startet tidsskriftet Vagant i 88. Så det var forholdsvis kort vei da, fra Korsveibevegelsen i Oslo til Jon Fosse, som vi skrev om på forsiden i våren 1988 allerede, lenge før. Så veldig mange leste Fosse da. Det var den gangen han skrev romaner.
Ja, du har vel sagt at litteraturen tar religionens plass?
Ja, for meg gjorde jo det da. Så, ja, det, så, Jeg pleide å si at jeg har gått kirkegårds stadier baklengs, altså at jeg startet I det intenst religiøse, og så gifter man seg og I det etiske stadiet, og så vagant var det det estetiske, og for så vidt litt sånn ut. Ja, mye øl på byen. Mye hyggelige relasjonsmøter på
Men du skiller vel delvis veier med kirkegård, for du sier at disse stadiene kan kombineres. De ikke tre separate bål.
For meg var det tre separate, altså det religiøse til jeg giftet meg, så det etiske mens jeg var gift kort, og så det estetiske siden da.
Men likevel så går det noen år før du melder deg ut av kirken, vet jeg.
Ja. Som sagt, det var ikke noe oppgjør, det var ikke noe fiendskap mellom, fra min side. Jeg følte at jeg ikke hadde noe der å gjøre. Jeg ville gjerne ha trodd på Gud, men jeg kjente vel mer at Gud kanskje ikke trodde så mye på meg da, noen år der. Og med rette da. Jeg kjenner jo til nåden, så jeg vet jo at jeg kunne, og så videre, men dette jo dype følelser, ikke sant?
Og så, når du melder deg ut av kirken da?
Det er på slutten av det 20. århundre, helt på slutten.
Mm. Vil du helst ikke snakke om det?
Nei, det ikke så...
Dette handler jo om senans og forlegenhet, så det er lov å påkalle den.
Jo, men det jo lov Eller... å overvinne forlegenheten også.
Ja, vi håper det.
Nei, altså da gikk jeg I kirken, jeg husker det godt, jeg gikk I en gudstjeneste. Jeg var veldig fortvilet I den livssituasjonen jeg var I. Veldig fortvilet, aldri vært så fortvilet, tror jeg. Så da tenkte jeg, husker jeg syklet ned I byen, og ja, så var det søndag, så ok, jeg stikker innom kirken, liksom, ser. Kanskje det, altså det var ikke noe, ja, kan ikke skade. Og da... I Oslo Domkirke og da var prekenteksten var da denne nok så vriende lignelsen som Jesus forteller om disse arbeiderne som en for fem talenter, en for to en for en, eller det 10-5?
5-3-1
en for fem, en for tre, en for en og den som får fem jo flink gutt og investerer dette og tjener fem til og kommer tilbake og ser her hvor flink jeg har vært kapitalismens velsignelse dette her da og den med tre setter også sine talenter I arbeid og viser, kommer tilbake med tre til han stakkaren som fikk en, han graver den ned og graver den opp igjen etter et år, se her jeg vet du streng, men her har du det som ditt og får da klar beskjed om til helvete med deg og jeg kjente meg selvfølgelig som han stakkaren så det jo ille altså, den jo vanskelig nok, det kan jeg tenke meg for dere teologer så jo den vanskelig nok den teksten men jeg oppfattet at presten som forkynte dette, han syntes dette var helt rettferdig på en måte da. At han, stakkaren skulle levere den ene tilbake til han som nå hadde 10 da, så han fikk 11 da gikk jeg ut av kirken og meldte meg ut dagen etter for da der ble ikke jeg tatt imot da
Hvordan ville du preket over denne helt kort, Halvor?
Jeg tror... Nei, det er veldig interessant du sier det, fordi jeg har jo også preket over den teksten mange ganger, og det skal vi si, at face value, så det jo en ganske støtende tekst. Fordi han stakkaren som kommer til slutt, for det første så har han jo fått mindre enn de andre to, og for det andre så sier han det at jeg vet jo at du en streng og rettferdig herre som høster der du ikke sår, ikke sant, og så videre. Så jeg ble så redd at jeg bare gjemte pengene, ja, men her har du den I hvert fall igjen. Dessverre ingen avkastning, men heller ikke noe tap, liksom. Det går I null.
Ja, minus inflasjon da.
Ikke sant?
Hadde du det minste satt I banken og så hadde du fått igjen med ja. Renter sier denne
husk på at det var ikke noen renter I Israel vet du. Så det var ikke noe vits nei det var ikke det
men det står det hadde du ikke,
jo det riktig det det stemmer det, det var renter selv om det et renteforbud så var det renter ja. men Jeg tror den lignelsen der, den leser man fort som en allegori, og det betyr at hvert enkelt ledd har en selvstendig betydning. Ikke sant? Men hovedpoenget, det går an å lese på en annen måte, og si at hva det ene poenget? Det at det du har fått, det skal du investere og gi videre, altså bruk dine talenter. Det tror jeg den positive siden av den teksten. Men
jeg, lå litt nede på det tidspunktet, og jeg tok meg selv ikke i bruk så veldig Nei. Godt, syntes jeg da.
Nei, men det kan jo hende at den teksten var, skulle være et spark i baken til deg, da. Det bare at det ble et spark ut av kirken. Mens det jo skulle være et spark opp til nattverdbordet.
Ja.
Ikke sant? Fordi at her... Hvem av oss vel I den situasjonen at vi ikke kan si det, at vi har misbrukt våre talenter, vi har forspilt muligheter I våre liv?
Den presten som prekte den gangen var helt klart på parti med han som hadde fått fem.
Ja, ok.
Det sånn, ja, men sånn oppfattet jeg det. Jo, men og derfor var det støt, altså derfor følte jeg ikke velkommen.
Men en annen prekenstrategi jo også prøve å identifisere seg med han som da ikke fikk det til.
Det var det tross alt jeg hadde forventet da.
Ja.
Ja.
Så det tror jeg nå at jeg ville ha gjort.
Du driver og selger inn medlemskap.
Ja, jeg driver det. Kom og hør. Ja, jeg tror det.
Denne boken som utgangspunktet for denne kvelden har jo en slags grunntese om at det har blitt enklere å snakke om tro i offentligheten, at det forbundet med mindre sjenanse og forlegenhet. Det slik du også opplever det, Halvor?
Ja, det tror jeg helt klart. For det første så har vi jo et kulturklima som generelt åpent for det som ikke nødvendigvis rasjonelt eller teknisk eller etterprøvbart. Det som ikke går opp I formler. Altså, den såkalte postmodernismen av hva det nå måtte være, det jo en kultur som veldig åpen for mange uttrykk. Også det religiøse. Altså for eksempel mytekalenderen til han Trygve Nordby har gjort en veldig suksess, ikke sant? Og det jo ikke det rasjonelle og det tekniske og det vitenskapelige språket, men det sannheter som fortelles gjennom myter og religiøse fortellinger. Så tiden generelt tror jeg bejaende overfor forsøk på å si noe om det som ligger bortenfor det erfarbare og det empiriske. Og det vinner I og for seg troen på da. Samtidig så vi også I en kultur hvor ingen sannheter kan fremstå med krav om absolutthet. Altså det en veldig subjektiv tid, slik at det som sant for deg, det kan godt være noe annet enn det som sant for meg, og ingen kan jo si at noen av oss tar feil eller har rett. Og folk betjener seg veldig ofte av en type, du har en religiøs meny, hvor du kan hente litt fra buddhisme, du kan hente litt fra kristendom. For eksempel veldig mange som kombinerer kristendom med troen på reinkarnasjon. Som jo etter min mening en helt umulig konstruksjon, men det fungerer helt fint I menneskers liv. Og I dette samtaleklima så det lettere å snakke, fordi at du behøver ikke stå til regnskap for en eller annen dogmatikk. Det finnes ingen fasit. Og så det jo også sånn at kirken, gjennom det vi kaller for sekulariseringen, taper makt I samfunnet. Det jo helt klart. Taper posisjon.
Det kan jo være bra for troen.
Det var det jeg skulle til å si. Altså, det på en måte, da blir troen litt frikoblet fra institusjonen, slik at folk føler det at de behøver ikke nødvendigvis identifisere seg med kirka når de sier at de kristne. Og det skaper også en type frirom. Så både det kulturelle klima og også det at kirken ikke har den institusjonelle makt som den hadde før, skaper en større åpenhet, tenker jeg. Det positivt.
Jeg bør tenke på det du sa om postmodernismen, som jo på mange måter passé, da. Og jeg oppfatter at...
Det post-post?
Ja, nei, det tilbake til en helt annen syn på historien. Historien mye mer forpliktende og til stede I dag enn den var på 90-tallet, da vi også I vagant var postmodernister. Jeg vil fortelle en historie. Jeg var som 21-åring, så møtte jeg Dalai Lama I India, takket være en kar som sitter I salen her. fikk intervju med han. Det var før han fikk fredsprisen. Og han nesten beklaget seg litt over alle de vestlige ungdommene som kom til de buddhistiske klostrene I India for å søke sannheten, eller for å søke opplysningene. Og han sier at hvis du kommer fra en vestlig tradisjon, hvis du europeer, så må du først søke I din egen tradisjon, nemlig I den kristne tradisjonen. Og du må gjøre et alvorlig, seriøst forsøk på å ta den tradisjonen innover deg. Og først da, hvis du ikke blir møtt der, da kan du komme hit til oss og søke I buddhismen, da, eller I nyreligiositeten, eller hva den Og jeg, for min del, det merker jo jeg I det klima vi har nå, da, at alle snakker om vestlige verdier, Gud bedre. Og de som snakker høyest om det vet jo ikke knapt hva det ikke sant? Men det vi vet de vestlige verdiene handler om jo faktisk kristendommen. Så for min del så det, altså det historien, sånn som jeg ser det nå, blitt forpliktende på en eller annen måte, da. Så jeg ønsker å holde meg litt sånn I det omlandet da, for tiden.
Men si litt mer om hva du mener med at historien blitt forpliktende. Betyr det at du henter I mye større grad verdier fra historien enn det du gjorde før?
Før så trodde jeg at, altså, hvis vi går tilbake til det med troen da. Før så trodde jeg at jeg leser Bibelen, og jeg lutheraner, ikke sant? Trenger ikke noe prest til å fortelle meg om hvordan jeg skal tolke Bibelen. Gud ved den hellige ånd inspirerer meg. Og se hvordan det kan gå, ikke sant? Eller hvis du leser Koranen på den måten, eller ja. Det kan gå både godt, og det kan gå veldig galt. Så jeg har tenkt mer og mer nå at jeg jo ikke katolikk, men jeg har heller ikke meldt meg inn igjen I den norske kirken. Jeg tenker at den tradisjon som har vært før oss, både av tenkere, enten man har Augustin, eller Pascal, eller Kierkegaard, eller Dostojevskij, eller også, den tråden da, av tenkere, den hjelper, den burde hjelpe også troende mennesker I dag, eller søkende mennesker I dag, til å få grep om sitt eget liv, da. Mm-hmm. På samme måte så fatter jeg musikken, for eksempel, da. Musikken har kanskje vært enda viktigere for meg. Altså, helt konkret var at jeg har faktisk begynt å gå I kirken igjen. Samme kirken som jeg da spaserte ut av. Og det skjedde for noen få år siden. Og det på grunn av Johann Sebastian Bach. Altså, I Oslo Domkirke så har de sånne Bach-gudstjenester. Hvor de da lager gudstjenesten omtrent som det var for 300 år siden I Leipzig på 1720-tallet. Og det på sett og vis samtidsmusikk da. Altså, jeg oppfatter det som noe samtidig som berører meg. Selv om jeg da ikke kan si at jeg kan ta hele pakka, så kjenner jeg meg hjemme I det. Og mye av den fortvilelsen og det mørke og det hjelp vi trenger deg Gud, de ropene da, ropene lengselen som I de tekstene til kantatene til Johann Sebastian Bach. Selvfølgelig sammen med den sublime musikken. Det berører meg veldig, veldig dypt. Da. Og jeg tror det verste... Jeg har skrevet en bok med Dag Solstad. Solstad sier jo det at et annet menneske må leve med en historisk bevissthet som 250 år bak I tid og 250 år frem I tid. Og det verste han vet jo den der evinnelige selvopptattheten som vi har av vår egen tid. At vi liksom... På toppen,
det vel derfor han har skrevet om slekt I Telemark gjennom 500 år. Ellers det jo en judeo-kristen forestilling, lineær tidsforestilling som handler om at sannheter åpenbares gjennom historien. Frihet, solidaritet, barmhjertighet, altså disse tingene vi holder for å være selvinnlysende sanne, blitt sanne gjennom historien. Altså, vi jo ikke født med den troen, men vi har fått det av historien. Jeg vet ikke om det var noe sånn du siktet til når du sier at du tror på historien.
Jo, men jeg vet ikke om jeg tror på historiens fremskritt på den måten nødvendigvis. Det kan jo like godt. Hans Fredrik Dahl, som jeg intervjuer I den boken Meningen med livet, spørsmålstegn, det sa du ikke, men det spørsmål.
Ja, det for all del.
Han snakker om broren da, broren til Hans Fredrik Dahl, tidligere kulturredaktør I Dagbladet, kulturradikaler, blitt katolikk sent I livet, nærmest på dødsleie. Så han døde jo ikke da, men altså, han holdt på. Han var veldig, veldig syk. Broren har vært munk lenge, og broren kan slå opp i en bok av Augustin da. Ja, når det gjelder dette filosofiske spørsmålet her, så tror jeg egentlig ingen har sagt noe bedre enn Augustin om dette. Mens da Dahl som moderne historiker vil jo alltid tenke at noen, ja, Augustin, Thomas Aquinas bygger på Augustin, og så videre, så videre, så videre, så blir vi på en måte klokere og klokere. Men der det altså et helt annet historiesyn. Det har jeg et sans for.
Ja. Jeg har veldig sans for dette perspektivet på historien. Jeg skriver for tiden på en bok sammen med Henrik Syse med arbeidstitlen Hvor kristen skal Norge være? Hvor vi tar for oss denne grunnlovsparagrafen om vår kristne humanistisk arv og spør etter hva som realiteter i den, ikke sant? Og da i den forbindelse så har jeg lest en del om kristendommens møte med Romerriket. De første 300 årene fram til Konstantin, ikke sant? Og det er klart at det var jo en enorm verdimessig omveltning i synet, særlig på det svake livet, for eksempel barnas plass, spedbarn, og også kvinnerstilling, ikke sant?
Og veldig, det var kristendommen en siviliserende kraft,
ikke sant? Det er akkurat det,
versus det romerske barbariet, rett og slett.
Ja, altså det romerske riket var ganske rått. Ja. Og det var maskulint, og det var veldig voldsbasert. Og kristendommen kom med helt andre verdier. Og en av grunnene, tror jeg, til at det er en sjenanse for å snakke om religion i vår kultur, også hos kristne, det er jo det at vi er veldig på defensiven, fordi at vi føler at vi har historien mot oss. Tenk på denne bestialitetens historie, disse tre bindene av Bjørneboe, som han skrev på 60- og 70-tallet. Som jo ble, han er sagt, folkelesning, i hvert fall i akademiske kretser. Det er et veldig oppgjør med alle kirkens feilgrep gjennom historien, og de er jo mange, og de er helt reelle.
Ja, det er veldig detaljert. Bjørneboe var jo nesten perverst opptatt av torturmetoder.
Ja. Ja. Jo, men det er klart at det...
Altså, inkvisisjonen, ja.
Inkvisisjonen og sånt. Og når vi kristne hele tiden får presentert kirkehistorien som en forfallshistorie, sånn en historie om makt, om kjetterbål, om hekseprosesser og så videre, så inntrer det en type forlegenhet, og vi mister jo tak i vår egen fortelling. Slik at veldig mange kristne har jo ikke noe forhold til kirkehistorien etter apostelgjerningene. Da begynner på en måte forfallet. Og så kommer et langt, langt mørke, ikke sant? Og så er det da noen som snakker kanskje om pinsevekkelsen, som da gjenoppstår liksom urkirken da. Det er en type historiefortelling, for eksempel. Så det har vært et prosjekt for Henrik Syse og meg da, på en måte rehabilitere rett og slett kirkens historie uten å fornekte alt som er galt, og si at her er det likevel disse verdiene som nå har blitt allemannseie, også for de som ikke har noe forhold til kristen tro. De har faktisk kristne røtter.
Dette er det jo mange som ser nå for tiden. Vigdis Hjort, for eksempel, da, i boken min. Mange nå ser jo kirkens samfunnskritiske og maktkritiske holdning, da. En del av dere biskopper også, da. Opp mot da, det rådende regimet i Norge, da. Når det handler om hvordan vi tar imot de aller, aller svakeste, altså flyktningene. Og det er jo, jeg blir veldig grepet, jeg tenker at det, her står det virkelig, dette er, det er liksom, jeg tenker at jeg skrev på Facebook her forleden, jeg tror det er historisk da, jeg tror det er konfrontasjonen mellom Listhaug og biskopene er historisk. Ja, nå smisker jeg da.
Jeg
har ikke noe imot om Sigurd Listhaug hadde vært her, altså.
Nei, det er ikke jeg. Ikke jeg heller.
Jeg bare tilbake igjen til historien med stor H som gammel marxist, og jeg vet ikke, kanskje nå var det nå, så har du vel, er du vel forpliktet på et framskrittssyn, og at historien beveger seg fremover?
Nei, jeg er ikke forpliktet på, jeg har aldri følt meg forpliktet på marxismen. Der har jeg tror jeg var mer sånn at jeg plukket litt. Jeg leste Bjørneboe og Ylva Eggehorn samtidig, husker jeg, på 70-tallet.
Ja. Det er stort, stort spennende.
Vi snakket sammen litt nede her i sted før vi begynte, og da sa du vel at du angret litt på den formuleringen om at det har blitt så mye enklere å snakke om religion, som du skriver i forordet i boka. Hvorfor det?
Nei, det jeg skriver at I min tid I Morgenbladet fra 2003 til 2012 så opplevde jeg et slags stemningsskifte da. At det ble både vi og klassekampen, særlig klassekampen kanskje, altså det ble en helt annen interesse for tros... erfaringer og på en måte den kristne idehistorien og også for så vidt etter hvert også ulike grader av muslimske troserfaringer da, moderate muslimer versus bla bla, altså, og det helt nødvendig ikke sant, altså, det jo en avis skal jo tross alt ta temperaturen på det samfunnet den der I så det, men da jeg kom til Morgenbladet så hadde jeg laget denne serien verdens hellige skrifter I bokklubben som jeg startet I 2000 så noe av det første jeg gjorde I Morgenbladet I 2003 var å lage, eller sette I gang en stor reportasjeserie hvor vi, det var 15 artikler, store, 15 store reportasjer tre fra tre artikler om tre ulike muslimske menigheter, hindumenighet Baha'i, sikene tre-fire kristne menigheter og så videre som en sånn hva tror disse menneskene på? Litt sånn, åpen undersøkende journalistikk. Og det ble veldig mange, det ble, da delte, da, det var mange som reagerte på det. Synes det var, kan ikke drive og lage sånn ukritisk journalistikk på religion. Religion skulle per definisjon møtes med religionskritikk, liksom. Mm. Det var på en måte ryggmargsrefleksen den gangen. Nå opplever jeg at, altså med unntak av sånne sånne humørspredere som Richard Dawkins og sånne altså, så det ikke så krampaktig lenger da nå kan man snakke om good religion og bad religion det synes jeg ganske interessant for det jo opplagt at religionen både trigger kanskje noen av de beste sidene ved menneskene men også absolutt noen av de verste sidene da
Men så du ikke så fornøyd med du kunne formulert det mer nyansert eller ikke så entydig det derfor du
Nei, det nok riktig det jo som du også sa det jo åpenbart en helt annen åpenhet for å skrive om og diskutere og forsøke også snakke om religion nå enn det var for 20 år siden jeg bare angret på det for det nå skulle jeg liksom bevise hvor lett det var å snakke om religion og det ikke jeg så bekvem med ikke sant?
Nei,
for min egen del
nei.
Så, nei.
Nei, men det går jo bra nå ja.
Takk
jeg har lyst til å bringe et
det bra, det sånn pastoral
ja, ikke sant så ja. Jo da, nei, men kjelesorg fine greier
ja, men ikke for åpen scene vel
nei forløpig har det ikke vært så veldig konfidensielt da
ok
jeg har lyst til å bare bringe et moment til I denne samtalen omkring genanse fordi at jeg tror det har noe med det noe typisk protestantisk og kanskje også særlig pietistisk at religionen noe som foregår på innsiden og på mange måter så kan du si at det var nødvendig og riktig av Luther å ta et oppgjør med veldig mye av det katolske fromhetsvesenet for eksempel helgendyrkelsen relikviene og pilgrimsreisene fordi det var knyttet sammen til tro på at hvis du dealer med disse tingene så erverver du en viss fortjeneste ikke sant? Og det gjorde Luther oppgjør mot. Men poenget med at den andre siden av det var jo at både helgendyrkelse, relikvie og pilgrimsreisene jo fysiske ting. Det noe folk gjør, og det noe folk gjør offentlig. Slik at religionen lever på en måte på utsiden, altså den har en utside inn I samfunnet. Den synlig til stede, og det kan du se på en katolske kirke I dag, ikke sant? Jeg husker en gang jeg var på ferie, på Sicilia, og plutselig så kommer en prosesjon gående med en Maria-statue, ikke sant? Hvor de da synger Ave Maria. De går gjennom byen og velsigner byen med denne statuen. Altså, det veldig fysisk nærvær. Mm. Og jeg synes jo det var rart, men de som satt rundt meg synes jo det var fint. Og så
alle... Slengte du deg på?
Nei.
Nei, for det kunne du gjort, ikke sant?
Det kunne jeg selvfølgelig gjort,
ja. Det ville sannsynligvis gitt deg en erfaring.
Ja. Nei, jeg var en gang I Sjestokova I Polen på dette klosteret hvor den sorte Madonna henger
Sjastnagora
ja, kanskje det heter
jeg har vært der
ja. Ikke sant? Og da henger jo hun bak et sånt forheng opp på veggen, og så spiller de trompet på kassett, og så går dette forhenget bort, og så får alle se den sorte Madonna, og da knelte, og det var 3000 mennesker I kirken. Alle knelte, jeg satt på første benk, for jeg var gjest, og jeg bestemte meg for å bli sittende, fordi jeg var protestant.
Men det gikk ikke, altså.
Nei, det gjorde ikke det. Så da bare datt jeg gulvet. Jeg og så Håkon E. Andersen, tidligere generalsekretær I Indremisjonen, vi knelte for den sorte Madonna om begge to. Men altså, poenget dette har jo den katolske kirke, altså den fysiske, den troens yttre, synlige side. Og du har det jo enda sterkere I islam, ikke sant? Med bønner 5 ganger om dagen, og minareten og alt dette her. Men protestantismen, det en veldig stille tro. Mm. Veldig innadvent, og pietismen I særdeleshet, kanskje.
Personlig kristen.
Ikke sant? Der har du det. Det var jo nettopp et oppslag på Dagsrevyen, nettopp med personlig kristen, hvor velegnet det. Men I hvert fall, personlig kristendom blir på en måte taus. Mm. Den blir innadvent. Det jeg, når jeg og Jesus alene som det heter I en sang. Mens, og der tenker jeg vi har mistet noe. Vi har mistet noe med kroppsspråk og troens synlighet, som hadde gjort det lettere å snakke om tro hvis den var mer synlig. Men nå troen på en måte skjult.
Jeg ambivalent til det du sier. Det jo helt riktig, den beskrivelsen. Og jeg så jo også, hva heter det, åpen kirke, hva heter det?
Åpen folkekirke.
Ja. Det var en sak I nyhetene om at bare 50% av de som stemte på åpen folkekirke var personlig kristne. Og det blir liksom brukt mot. Og da skrev jo Olav Egil Aune en kommentar veldig god kommentar I Vårt Land om akkurat det, og tok et oppgjør med det begrepet.
Han ville kalle seg upersonlig kristen, med stolthet.
Ja, det stemmer ikke helt for sånn som jeg kjenner han. Men.
Nei, det
tror jeg ikke. Men jeg allikevel... jeg vil helst ha det I mitt lønnkammer, da. Jeg må si det. Jeg føler at jeg har drevet og utpassionert min tro såpass intenst da, I unge år, at jeg synes på mange måter det en sak mellom meg og Gud. Noe helt annet at jeg ofte på sånne religiøse, hellige steder. Mm. Litt sånn ufrivillig. Jeg har ikke gått pilgrimsvandringer, selv om jeg kanskje jeg vil prøve det en gang også, men at jeg slumper over hellige steder, og da tilbringer jeg mye tid der, og det berører meg. Altså, det blir en slags erfaring av at her har det vært et av de sterkeste eksemplene på det, og det litt sprøtt da. Jeg kjørte bil, jeg hadde vært på vinsmaking i Burgund.
Og kjørte bil.
Hva?
Og kjørte bil.
Vi spytte jo. Ja.
Spytter det meste.
Vi spytte jo. Ja. Jeg kjørte, ja kanskje det var derfor, nei, det var dagen etter jeg kjørte nedover, og skulle besøke noen venner I Provence I Sydfrankrike. Og på veien så leste jeg Lonely Planet-guiden min, at det stod at Maria Magdalenas hule en avstikker opp I fjellet. Hæ? Jo da, Maria Magdalena kom I båt med sin bror Lazarus, blir skylt til land utenfor Marseille, dette kjenner dere, ikke sant? Dette legenda Aurelia, altså dette de middelalderlegendene fra 1200-tallet. Mm. Og det stod en hel side om dette I Lonely Planet, og jeg gikk denne stien en time bratt oppover en fjellside, og kom opp I den hulen. Hulen var jo da ribbet for kunst, altså franske revolusjonen hadde jo tatt alt, så det var bare kitschmalerier fra 1800-tallet og sånt, men det var en veldig, veldig jeg ble veldig grepet da av å være der, og jeg dro ned igjen I dalen, og der var det bygd en kirke, og der var da selveste hodeskallen til Maria Magdalena stilt ut for gilt, og det jo både groteskt og men for meg var det ikke groteskt, det var gripende så kom jeg ned til Provence 2 timer for sent til middag, og skal fortelle om mine norske venner om det der nede, og de bare ler av meg, ikke sant? Det har blitt sprø. Men sånne steder, Betlehem selvfølgelig, Jerusalem selvfølgelig, men også muslimske hellige steder der man får lov å komme inn, da. Det berører meg dypt.
Men var det fordi din opplevelse av det kunne ikke gjenfortelles I en annen setting? Var det derfor det ikke fungerte å formidle det til dem?
Sannsynligvis. Ja, faktisk.
Fordi den stedsbetinget?
Jeg prøvde, jeg hadde en serie I Aftenposten som heter Verdens hellige steder, og jeg skrev om sånne hellige steder også, som jeg selv hadde vært på, da. Og jeg prøvde å gi uttrykk for for det. Så den der moten da, nærmest som den nå har blitt å gå pilgrim, den jeg, stort sett jeg veldig, ser jeg veldig positivt på den. Jeg synes det stort sett en fin ting. Jeg skjønner jo at det litt sånn business langs pilgrimsruten og sånn, og noen prøver å tjene penger på det.
Men, nei, men jeg, altså, jeg helt enig, og vi I vårt bispedømme har jo nok til å drive litt egen reklame her da. Vi har jo dette helligstedet Selja, altså denne øya, ikke sant?
Ja. Hunden, hva heter hun?
Sunniva. Sunniva. Det jo en legende knyttet til henne at det var en irsk prinsesse som kom der, ikke sant? Og som for å redde sitt liv gjemte seg I denne hulen, og så raser hulen sammen, og så finner man hennes ben igjen, ikke sant? Og så Er det sånn som Sigrid Undset sier at denne hulen, Sunniva-hulen, det kirkens livmor I Norge. Det var der det ble født. Ikke sant? For dette jo før Olav hele tiden. Så vi har også sånne steder, og vi opptatt av å vitalisere den tradisjonen. Og få folk til å reise dit. For jeg tror det at alle som kommer på det stedet, det ligger jo sånn helt ute, det omtrent sånn som hybriden, ikke sant? Langt ute I øynene, så ligger dette stedet veldig øde på en måte på ytterkanten av verden, da. De ble jo grepet, altså. Ja. Og det en sterk fortelling.
Og du skjønner liksom, der skjønner du at det ikke du som verdens Nei. Sentrum, altså, når du på sånne steder. Det tror jeg...
Ja. Mm. Jeg ble likevel ikke helt klok på din posisjon her, for på den ene siden så sier du at omkostningen ved Luthers innsikter, altså at troen avfysikaliseres, det gjør ikke noe. Fordi troen hører til på lønnekamera likevel. Men så har du på den andre siden veldig sansen for disse turene til hellige steder. Ja. Og da jo tro, det jo en fysisk troshandling.
Så du mener med andre ord at jeg må velge?
Nei, jeg synes det interessant dobbelt
Jeg tror jo mystikken da. Det både den kristne mystikken, sufi-mystikken. Altså... Jeg veldig, det høres toppelig ut å si sånn, jeg veldig fascinert av det, men jeg det. Jeg har skrevet om Johannes av Korset, for eksempel. Og det jo en dyp... Jeg hørte på Nina Simone, jazz-soul-sangerinnen, som synger en gospel-låt som heter Draw Me Nearer, Blessed Lord. Hvor hun snakker om liksom, la meg få komme inn til deg to thy ever bleeding side sånn, det klinger seg til den blødende Kristus dette nei, det går før kanskje for langt å snakke om det men, det jo en sånn billedbruk I mye av 1600-talls mystikken og pietismen på 1700-tallet Brorsson har også det Landstad har dessverre faktisk omskrevet en del av det saftigste erotiske, kroppslige språket til Brorsson blant annet siste verset I mitt hjerte alltid vanker ja. Men det, jeg dypt fascinert av det, og det jo en mystikk som du på en måte ikke kan ja, den veldig sånn som jeg oppfatter det, veldig individuell da. Det ikke noe jeg føler meg dum allerede når jeg prøver å
nei, det nydelig er dette en bro til det du har lyst til å lese for også?
Ja, vi snakket om det Det jo litt selsomt da, men altså jeg har skrevet innledende essay til denne, den heter Åndelig sang av Johannes av Korset og innledningsvis...
Kan du si litt hvem Johannes av Korset var?
Ja, Johannes av Korset en spansk munk som tilhører da, hva heter den, Karmeliterordenen heter det Karmeliterordenen, samme som Teresa av Avila og vi altså på 1600-tallet veldig strenge de begynte de angrep på en måte den litt sånn dekadansen som hadde spredt seg den ordenen og ville tilbake til opprinnelige ordensreglene hvor man blant annet skulle gå barebeint det var et tegn på at man var dedikerte og Johannes ble fengslet fordi han av andre karmelittere som var mer moderne og tidsriktig tidsopptatt av sammen ja Og I fengselet så skriver han da noen berømte dikt, et som heter Sjelens mørke natt, og en som heter Åndelig sang. Og dette sterke gripende dikt, åndelig sang, en slags parafrase over høysangen, altså høysangen I Bibelen, som også har disse erotiske, sterke bildene mellom bruden og brudgommen, ikke sant? Den troende og Kristus. Og åndelig sang da en slags teologisk utlegning over dette, dette mystiske diktet som Johannes har skrevet. Men det som jeg hadde lyst til å lese var noe helt annet, nemlig en som jeg innleder da dette essayet mitt med. Det en svensk dikter, en svensk biskop som heter Johan Olof Wallin. 1700-tals dikter. Og han ble kjent gjennom en film av Ingmar Bergman som heter Smultronstelle, som kanskje dere alle helt sikkert har sett, som Bergmans, en av Bergmans aller, aller beste filmer. Og midt I denne filmen så sitter, sitter den aldrende hovedpersonen, en ung kvinne og hennes to beilere. De sitter ved en sånn utendørs kafé. Og midt I en sånn teologisk diskusjon mellom disse to unge mennene, så ser Viktor Sjøström, som hovedpersonen, rett inn I kamera, og så begynner han å resitere dette diktet, og det lyder sånn. Var den venn som överallt jag söker? När dagen gryr min längtan blott sig öker. När dagen flyr, ja, en ej honom finner, fast hjärtat brinner. Jag ser hans spår, var en kraft sig röjer, en blomma dofter och ett ax sig böjer. Ut I den suck jag drar, den luft jag andas, hans kärlek blandas. Jag hör hans röst där sommarvinden susar. Och så det sista verset som inte citeras I filmen, det då detta nämligen en så kallad dödsförberedelsessalme från Wallins sida och det sista verset lyder slik: Var tröst min ande, hoppas, bed, försaka. Dig vännen vinkar, du ska se och smaka hur ljuv han är och sjunka I hans armar som sig förbarmar. Det fine på en måte I en film, altså jeg visste jo ikke noe om denne Wallin og hvem som hadde skrevet dette da jeg så den filmen første gang, men det berørte meg veldig dypt, det diktet, så oppsøkte jeg det og leste litt rundt det, og det vel egentlig det jeg opptatt vel kanskje å oppøve en slags sensibilitet til å fange sånne små signaler da, rundt omkring I kulturen, ikke sant? Det kan være I populærkulturen også, selv om jeg ikke så opplest på den nå da, jeg over 50 år, så det liksom for sent. Men, men være takknemlig for de måtte spore av Gud da, sånne logoskorn som de greske teologene snakket om, Origenes, eller, små korn av sannhet da, som Gud har strødd rundt I både I naturen og I kulturen. Det fascinerer meg veldig. Sånn sett så ser jeg jo spor av, må man jo se etter spor av den skapende Gud også I andre religioner. Det regner med at du også gjør.
Ja, altså det jo pussig at du nevner akkurat dette det utsådde ordet, altså logos spermatikos som det heter.
Ja.
Det jo Justin Martyr som Vette. Kommer med det først, Vette. Men det etablerer seg jo etter hvert som en grunntank I kristendommen, nemlig at logos, altså Kristus, jo preeksistent, ikke sant? I begynnelsen var ordet logos, ordet var hos Gud, ordet var Gud. Alt skapt, alt blitt til ved han, og uten han ikke noe blitt til, alt som blitt til. Altså det jo da en type beskrivelse av at Kristus med på hele skapelsen. Og så sier da Justin Martyr I forlengelsen av denne teksten I Johannes evangeliet at det må jo bety at man også finner Kristus overalt. Men du finner jo ikke bare Kristus, du finner jo også mye vilfarelse, ikke sant? Du finner ondskap og avgudsdyrkelse, men du finner også Kristus. Og så argumenterer han da for at ved å bli en kristen så blir du også da en sann filosof, for da finner du sannheten. Og så ser han jo for eksempel Sokrates, som da kritiserer avgudene I Aten, som en slags førkristen alliert. Han var opplyst av Logos. Og det vel sånn jeg tenker I dag også at misjonen må nærme seg, altså når vi sender ut misjonærer, ikke sant? over hele verden for å forkynne evangeliet, så må jo de lete etter sannheter der de kommer. Og på en måte forvente å finne noe av Kristus overalt.
Ja.
Og bekrefte det.
Ja.
Det er jo noe sant i alle religioner og i alle kulturer. Og allikevel så er jo Kristus med frelsen og med sine gaver knyttet til evangeliet, til dåpen og til nattverden, ikke sant?
Dette veldig interessant. Du den første jeg har hørt bruke dette ordet. Hva sa du? Logos.
Spermatikos.
Ikke sant? Og det hørte jeg for første gang, og egentlig første og eneste da, før nå, på grunn, eller mellomfag i det historie. Da var det Tore Frost, som jo en elev av Egil av Willer, ikke sant? Willer mente jo også at Platon var kristen.
Ja. Jo.
Men ikke sant? Utenfor den argumentasjonen da. Så jeg bare lurer på Justin Martyr, hvor kan jeg lese om dette? Hva er det som er overlevert av direkte skrifter, vet du det?
Nei, det er mye av Justin Martyr. Ja. Du kan bare begynne å gå på nettet, lese på, slå inn på Logos Spermatikos, okay. Så finner du masse stoff på nettet. Jeg har akkurat skrevet om det, fordi at bispemøtet i uken som kommer skal lage en veiledning om hvordan vi som kirke skal møte andre religioner ved kirkelige handlinger, som for eksempel vigsel eller gravferd i en familie hvor det er både kristne og for eksempel muslimer. Hvordan skal vi tenke om det? Og da har jeg skrevet en teologisk innledning hvor jeg gjør et stort nummer av dette med Logos Parvatikos, fordi at jeg mener at det er veldig, veldig relevant da, som en kristen religionsteologi, både fordi at den anerkjenner sannhet overalt,
ja.
Og samtidig sier at og allikevel så må vi gi dem Kristus, allikevel så skal vi gi dem evangeliet, for det er først når Kristus kommer at disse menneskene egentlig da finner selve sannheten.
Jo. Men Kristus er jo kommet.
Ja, men altså, han er jo da skjult, og du brukte jo selv dette her med utspredd, ikke sant? Ja. Altså fragmentarisk.
Ja, skal du samle inn?
Ja, altså, jeg tror jo at for eksempel Johannes evangeliet da, gir en åpenbaring av Gud, som du ikke finner i noe annet sted. Det finnes ingen andre skrifter som skildrer dette med for eksempel vetekornets lov, ikke sant? Bare når vetekornet faller i jorden og dør, Så bærer det frukt. Og dette sier jo Jesus om seg selv. Altså dette at Jesus ved å dø blir til liv for mange, det er jo selve urfortellingen i kristendommen. Og den finner jo ikke hverken i islam eller hinduismen eller samisk religion eller indiansk religion, ikke sant? Men du finner jo veldig mye sant der likevel.
Men dette tror jeg faktisk på i innerst inne. Men hør her.
Så bra!
Ja, men det er på en måte ikke noe... Men jeg forstår strengt at ikke behovet for å overbevise... Altså, hvis frelsesverket nå er universelt, da, sånn det vil jo... er.
Ja, det er i hvert fall for alle.
Ja.
Det er ment å være for alle.
Så forstår jeg ikke... Tror du at mennesker kan gå fortapt mot sin vilje?
Ja, det er et godt spørsmål mot sin vilje, for at det da... For å si det sånn, en tysk prest, som er en god venn av meg, sa en gang at jeg tror at Gud respekterer et menneskes valg.
Ja, det er greit.
I all evighet.
Hvis du ikke vil, så...
Ikke sant? Og sikkert hvis du ikke vil.
Men hvem vil si nei i møte med den altomsluttende, altomfattende kjærlighet som du skal møte?
Nei.
Hvem vil si nei til det? Ingen vil si nei til det.
Og det kan være at mange som sier nei til kristentro, sier nei.
På grunn av sånne som deg sier de nei, ikke sant?
Ja.
Unnskyld, ikke ta det personlig da. Men nei. Altså på grunn av kirken sier de nei.
Ja, jeg skjønner det. Ja. Altså at på grunn av sånne prekener som du hørte i Oslo Domkirke, så er det mange som sier nei. Mange har jo mørt et karikert bilde av kristendommen, hvor den kristne guden er en sånn sinnet dverg, omtrent som sitter opp og raser i himmelen og sender lyn og
tog. Det er det.
Ja. Ja, og mange har jo opplevd en kristendomsform som innskrenker livet og gjør det smått, og alt som er en naturlig glede blir på en måte...
Jeg har skrevet en bok om Kjell Askildsen, han opplevde det sånn i sin barndom. Ja.
Han ble en god forfatter da.
Han ble det.
Ja. Så det kan jo komme noe godt ut av det også, men...
det er bra.
Men,
det skal jeg sitere deg for. Det skal jeg nevne for Kjell.
Gjør det. Altså, jeg tenker jo at Gud i sin visdom vet på hvilket grunnlag et menneske sier ja eller nei. Og alt dette her overlater jeg til Gud. Vad skulle jag ellers göra?
Ja, det är nog av folk som inte som ja. Tar saken i
sin. Men jag tror det går an att avvisa evangeliet. Mm. Jag tror det går an att skönja evangeliet och avvisa det. Mm. Det tror jag.
Du tror på ondskap, ikke sant? Eller du tror på existensen av ondskap?
Ja, definitivt.
Ja. Det är alltså.
Definitivt.
Jag är inte postmodernist.
Eller gnostiker eller
gnosticismen har jag inte så mycket egentligen sans för. Jag syns den blir för den världensfientlig då. Mm. Där är det på något sätt att det är liksom det att vi lever här är på något sätt så till de grader resultat av ett sånt syndefall då. Så det ja.
Nej. Du var inne om det där den sensibiliteten för att fånga upp spår och förnemma och ha blick för. Men också, men i den grad du har en sån liten allmän kulturkritik i boken så går ju det på att vi nu producerar en generation och har ju producerat flera generationer religiösa analfabeter. Mm. Jag vill begreppa det brukar. Det beklagar du dig över oavhängigt av deras tro eller inte tro, men att de har mistet förnemmelsen och blicket för det religiösa språket.
Ja.
Undrar om du kan säga si lite om det.
Ja. Jag ser för min egen del så är väldigt tacknämlig för att det är mitt i min då för så vitt sån spirande liksom brukade estetiska livsanskuelse där. Jag studerade idéhistoria och litteraturvetenskap och jag fick läsa Dante, jag fick läsa Kierkegaard, jag fick läsa Pascal, jag fick läsa Dostojevskij. Förhållandevis tidigt i livet då, tidigt vuxen livet. Och det har ju helt uppenbart präget mig. Och inte minst att läsa Dante på pensum to både på först på idéhistoria och så på litteratur. Och att det går an att försöka och skildra paradiset och det alltså det allra högsta och det renaste och det vackraste som han gör då. Och det är ju inte ja, det är ju någon vänner jag kan snacka med detta om, men det är inte så många. Så det är kanske mer en uttryck för att jag är glad för att jag har det med mig som en slags bagage då. Det blir liksom jag skrev det, ja det är riktigt att jag skrev då, det att vi har kanske blivit religiös analfabeter i förordet. Ja, det hördes flott ut. Så du kunde få det större.
Jag förstår det rätt om du ville omformulerat mycket detta förordet, visst du fick chansen på ner.
Det är inte förordet, det är ju alltså jag försöker ju att leverera ett bidrag till en samtale om Gud.
Mm.
Ja. Det gör det. Så detta är mitt försök då. Till och ja till den
ja och jag syns det är väldigt bra och för det första så syns jag att du skriver gott och så syns jag att du har goda samtalepartner och väldigt många av dem alltså det förbauser ju mig för exempel som jag är ju fan av Vigdis Hjort då.
Mm. Ja ja
bland annat för hon är så skillig från mig. Hon har ju levt ett vilt liv men så jag har ju varit snill gutt så därför så fascinerar hon mig då. Mm. Eller hon mig. Men det viser sig i alla fall i det hon säger där att hon ja är på en måte väldigt klar för att tro men men får det ju inte till. Och är liksom villig till att börja. Och bara det att hon kommer ut men hon kommer ju inte fram, inte sant? Och det är ju inte någon kristen trosbekännelse men det sista hon säger är Guds fred. Så det är förhållandevis häftigt då.
Mm. Hon säger hon vill be till Gud varje dag ja. För hon vill pröva att finna ut är det något i detta här. Om det är något i detta så vill hon så må det vara något för henne också.
Ja, ja. Och då gör hon följer ju på en måte Pascals råd då, som säger att hvis du vill pröva och tro så ska du akte du ska uppträda som om du tror.
Mm.
Det betyder att du ska be som om Gud finns.
Detta är hon förhåller sig till den svenska författaren Christian Lundberg, han som har skrivit Larden, ja. Som är socialist och eller arbeiderdikter och kristen.
Ja.
Och han får stadig eller stadig. Det kommer folk till honom och säger Christian, vad ska jag göra för att bli författare?
Mm.
Jag vill så gärna bli författare. Ja. Du måste skriva, men du skriver sätta ner och skriva lite varje dag. Så, så kan du säga. Ja, Christian, jag vill så gärna bli kom till tro. Jag vill så gärna bli kristen. Du ser som du har hjulpet dig. Vad ska jag göra? Då måste du sätta ner och be till Gud varje dag.
Sätta ner och tro lite.
Ja. Nej. Ja. Nej.
Men alltså, nej, eller be tro. Men gör något fysiskt då.
Ja. Nej, men alltså, du gör ju då troens gärningar ja. När okay. du ber, även om du inte tror. Altså det noe med
jo, ok da. Ja. Altså, hvis, ja, den synes jeg strekker det litt langt da.
Nei, men altså troen, sier jeg. Bønn, bønn jo en trosytring.
Ok.
Det, det betyr jo ikke nødvendigvis
at så du mener at jeg tror så lenge jeg ber?
Ja, det blir jeg vel langt på hva jeg sier. Og jeg vil i hvert fall si at det mennesker som har sluttet å be tror ikke lenger. Fordi bønnen troens pust. Men, men hva du tror på, det jo en annen sak.
Men, hørte du noe?
Altså, i selve bønnen så det jo en henvendelse mot den Gud som overalt jeg søker, ikke sant? Og som du ikke finner, men som du likevel fortsetter å be til. Og sånn tenker jeg bønnen for mange. Og sånn kan det vel også være for meg, at jeg også står overfor en Gud som jeg ikke forstår. Men jeg kan jo ikke slutte å be, for det jo hele livsutviklingen.
Men dette jeg faktisk enig i, og det, eller jeg ser i hvert fall at bønn da, det synes jeg godt dere kunne snakke mer om. Bibel og sånt, Bibel og nattverd jo på en måte kanskje verre å ta til seg. For men bønn, jeg tror mange mennesker ber da.
Det tror jeg også.
Mer, mer enn dere tror, ja.
Men jeg tenkte jeg skulle skrive et brev til Vigdis Hjort da.
Ja.
Kjære Vigdis Hjort.
Ja.
Så fint å lese intervju med deg. Og at du vil be. Og at du i og for seg vil tro, men ikke helt vet. Ikke sant? Og derfor så ber du litt hver dag. Det en slags øvelse da, som pålegger seg selv. Og så vil jeg da foreslå at du i tillegg til denne bønnen legger inn to spiseskjer med Markus evangeliet hver dag.
Altså lese litt.
Lese litt. Altså for at bønnen jo at jeg tømmer meg selv, jeg vender meg mot Gud. Men altså, la nå Gud få komme til ordet og ta sjansen på at Gud har talt i Markus evangeliet eller Johannes evangeliet. Og se om Johannes evangeliet sammen med din bønn kan sette noe i bevegelse som ikke kommer i bevegelse hvis det bare din bønn. Det noe med å ta imot her også. Det har jeg tenkt å skrive til Vigdis Hjort.
Mitt tips at du burde foreslå Johannes, ikke Markus.
Ja, det jeg enig. Det tenkte jeg på, jeg også. Fordi vanligvis så sier jeg Markus.
Ja, det det enkleste, ikke sant?
Ja, men også til Vigdis Hjort,
men vil jeg si Johannes. Det filosofiske
evangeliet. Ja. P.S. Jeg skal hilse fra Alf van der Hagen og si Johannes evangeliet.
Jeg gjør det. Ja, men da skal ikke jeg si det til henne. Da må du
Nei, du må ikke si det.
Nei, jeg skal ikke gjøre det. Ja.
Det må komme som en overraskelse. Ja. Men hun får sikkert mange sånne brev.
Nei, det tror jeg ikke fra biskoper.
Nei, det nok... Nei. Nei, jeg har sånn ordentlig sånn bøttepapir, vet du, med Bjørgvin biskop og greier på. Så jeg kan skrive på det. Ja.
Men hun innvilger seg selv hjemmelekse. Vet du hvordan det gikk? Hva...
Jeg har faktisk blitt bedt om å gjøre en sånn uskrevne memoarer med Vigdis Hjort.
Så tilsvarende Solstad-dialogboka.
Ja, jeg har veldig lyst til det. Jeg ser på henne som den en av våre aller største forfattere. Og hun har sikkert sine beste bøker uskrevet også. Nei, hun skriver på en fæl bok, tror jeg, som kommer til høsten. En fæl bok.
Ja. Den var jo veldig moralsk, den siste boken hennes da. Det norske hus.
Hun har gått fra å være estetiker til å bli etiker.
Ja, ikke sant? Så er det bare etter inn igjen da. Ja. Det er det religiøse.
Ja, hun sier det. Ja. Altså hun leser jo Kierkegaard. Ja. Og hun sier at ja, jeg har jo fulgt Kierkegaard.
Ja.
Fra det estetiske til det etiske. Så hun tar jo ting på alvor. Så hun må jo forsøke å forstå hva dette religiøse stadiet
er. Hun går den andre veien av den du gikk da.
Hun går den riktige veien.
Ja. Hun går den riktige veien, ja. Du rygger på en måte.
Ja, du kommer til å gjøre det du også, kanskje. Ja.
Ja. Jeg kom til å tenke på i sted forresten når du leste, kjenner du det diktet Gunnar Ekelof? Jeg har forlåret nokot, men jeg vet ikke hva det er. Og så flyttet jeg det samme suge eller tørsten da, som liksom er innprentet fra begynnelsen da. Samme
Ekelof motivet. Ekelof er fantastisk. Ekelof var forresten dypt grepet av den bysantinske historien og ortodox kristendom, skrevet en hel diktsamling rundt dette. Jeg har faktisk vært i det klostret hvor den svarte, mørke Madonna-bildet henger utenfor, eller i Istanbul. Hvor det en sånn hellig kilde som Ekelof skriver om. Så han også i det mystiske.
Ja. Men han sultet seg til døde, gjorde han ikke det? Det vel også i og for seg en... Dessverre, det asketiske tatt ut til det ekstreme, ja.
I dag det aske onsdag forresten.
Ja, apropos.
Ja. Ja. Og her sitter vi. Det jo litt pinlig, det viser jo bare hvor fremmedgjort vi lutheranere har blitt I forhold til kirkeåret, at biskopen I Børgvin plasserer et sånt møte på aske onsdag, hvor det holdes gudstjenester I byens kirker. Ja. Det ille. Ja. Så nå har jeg sagt det.
Jeg leste en anmeldelse av boka, den siste dialogboka, hvor, jeg husker ikke hvor, men anmelderen sa I hvert fall, det som om intervjuobjektene holder en liten spurv I hendene, og varsomt og forsiktig, så viser de den fram til deg. Det altså troen, sin egen tro da, de snakker om. Så jeg synes det var et veldig fint bilde på det. Måtte på en måte overtalelse til for at de skulle vise frem spurven eller eller det noe de gjør gjerne
Nei, altså du vet, denne boken jo som så mye annet I livet så det jo jeg skal ikke si det tilfeldigheter men det jo et resultat av hvor jeg havner I livet, ikke sant? Jeg har jobbet I NRK som redaktør, Bokklubben som redaktør og Morgenbladet som redaktør og har hatt forholdsvis lite tid til å skrive selv etter 2000 kom min forrige bok, så gikk det 13 år før Solstad-boken kom og etter den kom så fikk jeg smaken på å skrive selv ikke administrere andre og da fikk jeg en henvendelse fra avisen Vårt Land om jeg ville gå inn og gjøre hoppe inn og ta 4-5 sånne min tro intervjuer de har det, ikke sant? De har det som en etablert sjanger hver lørdag holdt på I 20 år, noen av de veldig gode andre av de presser de nok sitronen litt mer enn det dekning for så 5 av de intervjuene faktisk fra Vårt Land med Gerdli Valla for eksempel og hun rumenske tigren Simona Vadova og så har det så fikk jeg smaken på det da men jeg hadde ikke, ja, jeg brøt med Vårt Land for å si det rett ut for de ville ikke ha Henning Hagerup intervjuet
han ikke?
Nei,
han det hadde vel noe med lengden på intervjuet å gjøre?
Nei, det var før det ble skrevet ut han var ikke et kjent nok navn for deres lesere dette dumt å baksnakke
ja.
Men så har jeg gjort det I andre sammenhenger så når du da kommer med en setting og så sier du vi skal snakke om tro vil du snakke med meg om tro da det noen som sier nei det vil jeg ikke så de jo ikke med
nei.
Så da det på en måte rammen satt og sånn sett det mye lettere da kan jeg starte intervjuet med å si tror du på Gud? Og det jeg mener, du ville jo, hvis du hadde gjort det på, aktuelt på TV, så hadde du, ja.
Han hadde tatt seg ut, ja.
Altså, du nevner hun rumenske, hun heter Simona Vadova.
Mm.
Altså, det jo på mange måter det intervju som griper meg aller mest. Mm. Fordi hun jo den som mangler alt.
Og som har alt.
Og som har den sterkeste troen, og som har en sånn selvfølgelig forhold til Guds nærvær, og som snakker om at, men Gud hjelper meg jo hele tiden.
Mm.
Altså, det jo utrolig... Det minner jo om Sonja I Dostojevski, ikke sant? I ham har jeg alt, og hun har jo ingenting. Ytre sett. Så jeg synes det var et fantastisk...
Jeg helt enig, det var veldig...
Stort. Gripende intervju, altså.
Ja. Og vi satt der, og det var tolk, ikke sant? Så det var...
Det var en sånn veldig flott reportasjeserie i New York Times her, hvor en veldig sånn... innbitt ateist hadde gått rundt på gata og snakket med narkomane og andre utleggere om deres gudstro, og han sa etterpå, altså vel, jeg tror ikke på Gud, men det I hvert fall siste gang jeg snakker troen ned. Han så hva den betyr for de, da. For med tilsvarende, tenkte på.
Men jeg synes jo det fint med sånne... Altså, som redaktør, da, så har jeg alltid vært opptatt av å skape... plattformer, ikke sant, eller bygge dansegulv, alt det vil si, hvor folk kan utfolde seg, da. Og jeg, så dette på en måte et forsøk på å skape sånne arenaer, da, hvor det faktisk går an å føre sånne, sånne samtaler, så NRK P2, min gamle arbeidsplass, har vel, ja, det har verdibørsen, det har de. Men så har de altså ikke noe program som faktisk handler om religion, da. Det litt rart. Så her det mye å ta tak I og bygge opp naturlige arenaer for religiøse samtaler.
Nei, men jeg ser på den boken som et viktig bidrag I å åpne den samtalen.
Mm.
Absolutt. Mm. Apropos åpne samtalen.
Ja, apropos ja. Vi vil gjerne ha noen spørsmål fra salen.
Ingrid Vik her. Det, jeg synes det var spennende å høre på dere alle sammen. Dere utvider alle sammen måten å tenke på, synes jeg da. Mitt spørsmål eller åpne refleksjon eller tanke er rundt, kan jeg spørre deg, biskopen, om du mener det du sier, at hvis man ikke ber, så har man mistet troen? Mener du det? For jeg tenker kanskje litt annerledes, både som diakon, og i forhold til dette du nevnte, og som dette med å bli møtt, så tenker jeg at Gud kommer oss først i møte, anyway. Og han går i forbønn for oss som kristne, når vi har tøffe tider, når ting er tungt, og det hørtes kanskje litt snevert ut. Jeg håper at kanskje du tenker det samme. Hva tenker du?
Nei, men det veldig bra du sier det, for når jeg hører det sånn, så skjønner jeg at dette blir helt feil hvis det alt som sies. Jeg har en god venn som ble, han gikk inn i en stor depresjon da, og følte seg på mange måter ferdig og oppgitt. Og da sa han til Gud, jeg klarer ikke å be, så nå må du be for meg. Og det er litt det du sier, at ånden går i forbønn for oss. Det sier jo også Paulus. Ånden går i forbønn for oss med utsigelig sukk, altså med sukk som ikke kan utsies. Og jeg tenker det er en bønn når et menneske på en måte bare sier til Gud at her, jeg kan ikke mer, men her er jeg. Altså, jeg vil utvide ordet bønn. Jeg tenker ikke nødvendigvis på bønn som det å formulere tanker eller ord rettet mot Gud. Det er det jo ofte, ikke sant? Og det er jo sentralt. Men det kan jo lett og slett bare være at et menneske vender seg i sin ordløshet og i sin hjelpeløshet mot Gud. Det er også bønn. Men det er altså bare dette å være vendt mot Gud som jeg tror er troens handling da. Men det er jo også perioder i livet hvor man kanskje ikke orker det engang. Hvor man bare er innkrøkt i seg selv da, fordi at alt er så tungt.
Men kan man ikke da for eksempel høre på salmer? Altså, ja. Det er at noen andre har formulert noen ord da, som du i hvert fall kan være med.
Ja. Ja, altså jeg tenker jo for eksempel det å kunne gå til å gå til gudstjeneste og høre trosbekjennelsen og bare legge seg inn i den da, for dette er ord som andre har formulert og som har gått i hundrevis av år, eller salmer som du sier, eller Bach for den saks skyld, ikke sant? Det er jo veldig mye å finne der. Man må jo ikke dra dette opp av seg selv. Nei, men det er bra at du sier det, Ingrid. Jeg er helt med på den innvendingen der. Jeg vil takke deg, Alf von der Hagen. Jeg vil takke Håvard som moderator og programleder, han har sagt. Jeg vil takke alle dere som kom.